Areena.
Mustia aukkoja, madonreikiä, antimateria-ainetta, poimua, jolla galaksissa suhaavia avaruusaluksia. Tällaisissa aihepiireissä sinkoillaan tänään Kulttuuri Ykkösessä. Tervetuloa mukaan. Tänään on luvassa vähän erikoisempi Kulttuuri Ykkönen. Tämä on ensimmäinen osa kolmiosaisesta minisarjasta, jossa käymme läpi science fictionin tiedettä kosmologi Kari Enqvistin kanssa. Törmäytämme tänään Kari Enqvistin kanssa tässä ideakiihdyttimessä skifiä ja suhteellisuusteoriaa ja katsomme millaisia hiukkasia siitä syntyy. Tutkimme, minkälaista fysiikkaa ovat syöneet Star Trek, Interstellar, Sixin Liun skifi ja monet muut vähän vanhemmatkin skifitarinat. Tervetuloa mukaan, kosmologi Kari Enqvist.
Kiitos paljon.
Skifielokuvissa ja tieteiskirjallisuudessa on jo parisataa vuotta ennustettu ja ennakoitu teknologian ja tieteen ihmeitä ja ratkottu maailmankaikkeuden salaisuuksia. Suurin osa on silkkaa fantasiaa, mutta tunnettuja esimerkkejä onnistuneista ekstrapoloinneista ja arvauksista on vaikkapa 1800-luvun Jules Verne, joka visioi kuumatkoja ja sukellusveneitä, ilmalaivoja ja jopa hologrammin, tai britti H.G. Wells, joka ennusti muun muassa ydinsodan. Toisaalta Marsista ei ole vieläkään hyökännyt maahan aggressiivista ylivertaista sivilisaatiota, enkä vieläkään tiedä törmänneeni tulevaisuudesta saapuneisiin aikaturisteihin. No, eihän näitä tieteistarinoita näin vakavasti ole tarkoitus ottaakaan, mutta silti oikeasti fyysikot pohtivat nykyään hämmästyttävän usein, olisiko Star Trekin poimuajolla mitään tieteellistä potentiaalia tai mahtuvatko aikamatkat Einsteinin suhteellisuusteorian repertuaariin. Kosmologian professori emeritus Kari Enqvist, sinä olet useissa tietokirjoissa popularisoinut suhteellisuusteoriaa, kvanttifysiikkaa ja kosmologiaa ja viittailet varsin usein skifiteoksiin ikään kuin esimerkkeinä. Maailmalla science fictionin tiedettä selittävistä tietokirjoista on syntynyt oma menestyvä genrensä. Miksi skifi kiinnostaa fyysikoita? Eikö skifi ole hölmöä?
No useimmitenhan se on, mutta mä luulen, että se skifi kuitenkin ilmentää sitä semmoista tietynlaista eetosta, sitä voisi sanoa semmoista ihmettelyä universumin edessä ja ehkä semmoista vähän haaveilua myöskin, joka niin kuin sitten voisi sanoa semmoisena jäsentyneenä ja ehkä usein matemaattisessa muodossa sitten saa niin kuin ilmentymänsä myös tieteessä, mutta Mä luulen, että silleen laajasti ajateltuna siinä on kyse samanlaisesta ihmisen halusta ymmärtää ja maailmaa, maailmankaikkeutta ja ehkä sitten myös haaveilla siitä, että mitä jos ja mikä voisi olla mahdollista. Niin science fictionissähän siellä joskus 30-luvulla, kun se oikein syntyi semmoiseksi Amerikassa semmoiseksi suureksi innostukseksi, niin siinä oli se Sense of Awe. Eli semmoinen, niin kuin, miten sen suomentaisi, semmoinen ihmetyksen tunne. Ja mä luulen, että se ajaa myös tieteentekijöitä.
Mm. Ja nythän kosmologia ja skifi on kumpikin aika suosittuja mediassa, tai skifi noin niin kuin viihteen puolella. Niin näetkö, että tässä on jotain yhteyttä esimerkiksi tuommoiseen filosofiaan ja uskontoon? Että siinä on niin kuin vähän samaa aihepiiriä.
Kyllä, mä ajattelen, että se niin kuin ponnistaa samasta tunneilmastosta niin sanottuna, että ne on niitä suuria kysymyksiä, jotka on ihmiskuntaa niin kuin vaivannut ehkä jo vuosituhansia. Ne on saanut sitten erilaisia ilmentymiä, ensin uskontoa ja sitten ehkä semmoista systemaattista pohdintaa, eli filosofia. Ja nyt sitten, kun luonnontieteet on osoittautunut niin valtavan tehokkaiksi maailman ymmärtämisessä ja fysikaalisen maailman ymmärtämisessä, niin ei ole sitten ihme, että kosmologia ja ehkä myös tähtitiede on sitten saanut semmoisen paikan ihmisten sydämessä.
Skifi nähdään usein houkuttimena fysiikan opiskeluun. Toimiiko tämmöinen porttiteoria?
Siis se saattaa kyllä varmaan toimia jossain mielessä, että se on vähän kuin se halpa olut sisäänheitto tuotteena sitten marketteihin, että nuoret ihmiset, niiden on helpompi tietysti käydä tuota skifin kimppuun, kun sitten silleen niin kuin ehkä, jos fysiikkaa ajatellaan, niin matemaattisesti vaativampaan askarteluun.
Tuossa huomasin, kun netistä vähän tutkin, mitä kaikkea on julkaistu maailmalla, niin jopa tuntuu siltä, että opetuksessa hyödynnetään jossakin määrin, ainakin Amerikassa.
Niin, ei, se on minusta ihan hyvä idea ja kannatan sitä vilpittömästi, koska kuitenkin syy, minkä takia vaikkapa jotain fysiikan tutkimusta tehdään, niin ne on kuitenkin sama, niin kuin mä oikeastaan jo sanoin, että samanlainen syy halu ymmärtää maailmaa ja miettiä erilaisia vaihtoehtoja.
Millainen skifin harrastaja sinä olet?
No, mä olin aika ahkera tuossa, kun aloitin opiskeluni täällä Helsingissä ja havahduin siihen, että täällä kirjakaupoista sitten sai ostaa suhteellisen halvalla, muutama markka maksoi semmoinen halvat amerikkalaiset, englantilaiset skifipokkarit, ja mä niitä keräilin ja ostin sitten, niitä oli usein alennuksessakin niin, että ne ei maksanut kovin paljon, ja mä luulen, että mä sain niitä sitten kasaan semmoisen reilut 400 jossain vaiheessa, ja sitten jotenkin niin kuin mä kyllästyin ja myin ne tuonne divariin kaikki. Et mä harrastelen nykyään silleen hyvin pienellä liekillä, mutta että kyllä se tavallaan se aihepiiri on kiinnostava edelleenkin.
No, mainitse jotain, mitä sä edelleen pidät jotenkin hyvänä skifinä.
No, mä oon ehkä jo sitten taustanakin puolesta taipuvainen semmoisiin niin kuin avaruusoopperoihin, Ian Banksin tämä sarja, joka on hyvin suosittu ollut myöskin, niin sitten mä olen kyllä lukenut, että jopa uudestaan jotain kirjoja, että sen tyyppinen on sitten mun vetoa minuun.
No, kerro vielä tarkemmin Ian Banksista, että minkälaisia tieteellisiä ideoita siellä esimerkiksi on, mitkä sua on kiehtonut?
No, siinä on semmoinen yksi aspekti, on se tekoäly, joka on siinä, että siinä on tämmöinen niin sanottu kulttuuri, eli ihmiskunta, joka on levittäytynyt tähtiin ja jota sitten niin kuin tavallaan ohjailee ja vaalii tämmöisten keinoälyjen joukko, jotka on sillä lailla ylivertaisia ihmisiin verrattuna. Ihmiset niin kuin elää semmoista vähän niin kuin tämmöistä hedonistista elämää sitten siinä, mutta sitten siinä on monenlaisia seikkailuja ja niin edelleen, ja siinä on paljon tämmöistä sanastoa, joka nyt ehkä tässäkin tulee esille, on madonreikiä ja ihmisen mielen kopiointia kuolin hetkellä ja puhutaan myös sitten tämmöisistä hyperavaruuksista ja hypyistä yhdestä aurinkokunnasta toiseen, ja et siinä on paljon tätä niin kuin tematiikkaa kyllä.
Tämän jakson aiheena on avaruusmatkailu, ja tieteellisenä kehyksenä on lähinnä Einsteinin suhteellisuusteoria, vaikka saatamme poiketa myös kvanttifysiikan utuisille kentille. Kari Enqvist, kerro lyhyesti, mikä on oleellinen ydin Einsteinin suppeasta suhteellisuusteoriasta, sellainen, mikä kaikkien pitää tietää?
No, suppean suhteellisuusteorian peruslähtökohta on se, että valon nopeus on aina sama riippumatta siitä, minkälainen on sen havaitsijan liiketila. Että vaikka me liikutaan valolla lähdettä kohti, niin sen nopeus on se 300 000 kilometriä sekunnissa. Tai jos me liikutaan poispäin siitä, niin sen nopeus on edelleen se sama 300 000 kilometriä sekunnissa. Tämä tietysti vaikuttaa merkilliseltä, ja se on mahdollista vain, jos me muutetaan tavallaan niin kuin ajan ja avaruuden määritelmiä. Ja se on se, mitä suppea suhteellisuusteoria tekee, ja siitä seuraa sitten sellaisia asioita kuin esimerkiksi se, että aika kellon käynti riippuu siitä, että minkälainen on se liiketila, jossa ollaan.
Eikö ollut näin, että silloin kun Einstein esitti suhteellisuusteorian, niin sitä aluksi ei kovinkaan moni ymmärtänyt?
No, se oli tietysti ehkä sillä lailla radikaali ratkaisu, mutta niitä siemeniä oli ollut olemassa sen suuntaan jo aikaisemminkin. Tämmöinen hollantilainen Lorentz, jonka nimiin sitten on pantu myös tässä suhteellisuusteoriassa esiintyvät Lorentzin muunnokset, niin siinä oli yksi elementti ja myös sitten tämä kuulumatemaatikko Hilbert oli vähän sen suuntaisia ajatuksia esittänyt. Että se ei ollut täysin niin kuin tyhjästä ilmasta otettu, mutta et kuitenkin se oli sellainen radikaali temppu ja sen ajatuksena oli juuri se, että valoa ja sähkömagnetismia kuvaava Maxwellin yhtälöt, että ne oli vähän ristiriidassa Newtonin yhtälöiden kanssa ja Einstein sitten valitsi Maxwellin yhtälöt ja sanoi, että nyt täytyy sitä Newton puolta eli aikaa ja avaruutta modifioida niin, että Maxwell on voittoisa.
Ja tämä oli myös tällainen suuri aikakauden siirtymä, että Newtonin klassisesta fysiikasta siirryttiin uuteen aikaan.
Se oli niin kuin monessakin mielessä, että se Newtonin mekaniikka, se Newtonin maailmankuvahan oli siihen liittyy semmoinen absoluuttinen avaruus, että on olemassa jossain maailman keskipiste, ikään kuin maailman origo, jota silloin ajateltiin, että sen määrittää tämä eetteri. Ja Einsteinin sitten niin kuin ajatus oli se, että kaikki on suhteellista, että ei ole mitään absoluuttista, ei ole mitään absoluuttista liikettä, vaan liike määräytyy ainoastaan semmoisena suhteellisena liikkeenä.
Skifissä on oleellista avaruusmatkailu ja etsimme käsimme fiktiivisen teoksen, joka kuvaa varsin hyvin Einsteinin suhteellisuusteorian outoja ilmiöitä. Paul Andersonin 1967 julkaistussa romaanissa Tau Zero eli Tau Nolla lähtee matkaan maasta avaruusalus, jonka tehtävä on asuttaa planeetta toisessa aurinkokunnassa. Mutta sitten tässä käy sillä tavalla, että alus törmää pölypilveen ja moottori menee ja jarrut menee epäkuntoon ja alus kiihdyttää jatkuvasti yhä nopeampaan vauhtiin kohti valon nopeutta. Paul Andersonin tieteisromaania Tau Nolla on pidetty varsin hyvänä käytännön kuvauksena suhteellisuusteorian ilmiöistä. Vähän kuitenkin ihmetyttää, että jos valonnopeudella voidaan esimerkiksi matkustaa maasta naapuriaurinkokuntaan 4 vuodessa, niin miten on mahdollista, että tässä Tau Nolla romaanissa avaruusalus, sitten kun ei pysty jarruttamaan, eteneekin miljardien valovuosien päähän jopa ulos galaksista?
No se on mahdollista juuri sen takia, että avaruus riippuu, tavallaan se avaruus eli pituusmitta riippuu siitä suhteellisesta nopeudesta, että meidän kannaltamme, jotka emme nyt käytännössä liiku vaikkapa tähän meidän lähimpään tähteen verrattuna, Alfa Centauriin verrattuna, se etäisyys on 4 valovuotta. Mutta että jos me liikuttaisiin hyvin lähellä valon nopeutta, niin me voitaisiin sanoa, että itse asiassa se matka, maa, Alfa Centauri matka, onkin paljon pienempi. Että se on niin kuin toinen, tavallaan kolikon toinen puoli sitä aikaan liittyvää ilmiötä, jota kutsutaan aikadilataatioksi, että tuntuu, että pystytään liikkumaan sen kellon mukaan, joka sitä siellä avaruusaluksessa on, niin ikään kuin pitempiä ja pitempiä matkoja.
Eli silloin, kun lähempänä valonnopeutta matkustetaan, niin silloin avaruuden etäisyydet muuttuu lyhyemmiksi.
Se kutistuu tavallaan se etäisyysmitta, koska paitsi kellon käynti, niin myös mittatikkujen pituudet, ne riippuu siitä liiketilasta.
Romaanissa avaruusaluksen miehistö havaitsee, että heidän kiihtyvän matkansa aikana maailmankaikkeus on vanhentunut miljardeja vuosia. Miten tämä on mahdollista?
No tietysti, jos liikutaan hyvin lähellä valon nopeutta, niin kuin ihan mikroskooppisen matkan päässä valon nopeudesta, niin tietysti sitten sen kellon mukaan, joka siellä tikittää siellä avaruusaluksessa, niin voidaan sitten liikkua periaatteessa miljardeja, taas miljardeja valovuosia sen kellon, sisäisen kellon mukaan muutamassa tunnissa tai vuodessa. Ja jos sillä lailla liikutaan, niin tietysti se ulkopuolinen maailmankaikkeus samalla siinä niin kuin jatkaa ikään kuin ikääntymistään.
Tämähän on aika positiivinen uutinen noin avaruusmatkailun suhteen sitten, että jos liikutaan 97% valonnopeudella, niin sitten saatettaisiin ehtiä hyvinkin kauas.
No siinä sen avaruusaluksen koordinaatistossa kyllä, se on ihan mahdollista ja tähän tietysti niin kuin on joskus ajateltu, että vois semmoinen avaruusmatkailu sitten perustua, että todella mentäisiin hyvin lähelle sitä valon nopeutta niin, että ihminen pysyisi hengissä sen ajan siellä avaruusraketissa, kun mennään johonkin toiseen aurinkokuntaan. Mutta tässä on kuitenkin se, että se täytyy olla hyvin hyvin lähellä ja siinä on sitten monenlaisia ongelmia sen takia, että toisaalta sitten sen avaruusaluksen kiihdyttäminen kohti sitä valon nopeutta maksaa yhä enemmän ja enemmän energiassa. Ja itse asiassa niin kuin voi tälleen karkeasti sanoa, että sen avaruusaluksen massa ikään kuin kasvaa. Tämä ei nyt ihan oikein sanottu, mutta noin joka miehen kannalta voi sanoa, että sen avaruusaluksen massa kasvaa ja menee äärettömäksi sinne, jos saavutettaisiin se valon nopeus. Eli Einsteinin teoriassa siis mikään avaruusalus ei voi saavuttaa täysin valon nopeutta.
Mikäs ongelma siinä olisi, että avaruusaluksen massa menisi äärettömäksi?
No sen liikuttaminen tietysti 1 senttimetri eteenpäin maksaa silloin äärettömän verran energiaa, että mistä se ääretön energia otetaan. Että jos kiihdyttää jotain, niin täytyy pumpata johonkin pönttöön sitten energiaa ja se ei niin kuin kiihdy itsestään. Ja jos haluat kiihdyttää äärettömän painavan kappaleen, edes infinitesimaalisen verran, niin sitten vaatisi äärettömän määrän energiaa. Että se on niin kuin käytännössä mahdotonta.
No tämä voi olla tyhmä kysymys, mutta onko olemassa jollain sellainen ideaali prosenttiluku valonnopeudesta, jossa voitaisiin vielä mennä niin kuin kohtuullisessa energian kulutuksessa ja saavuttaa valtavan suuria nopeuksia?
Se tietysti varmaan riippuu siitä, että mikä on se kappaleen massa, joka halutaan kiihdyttää valon nopeuteen tai lähelle valon nopeutta. Että jos halutaan tämmöinen tonnien painoinen avaruusalus, jossa niin kuin istuu 100-kiloisia ihmisiä, niin kyllähän se vaatii aika valtavasti energiaa. Että toisaalta sitten, jos tehdään joku tämmöinen mikroskooppi, vaikka nanokokoinen avaruusraketti, joka ehkä niin kuin saattaa teknologioilla kohta olla jo mahdollista, niin siinä tietysti sitä energiaa tarvitaan paljon paljon vähemmän.
No tästä on jokin verran ollut puhetta, on lukenut tämmöisistä hankkeista, mutta...
Niin, siis on olemassa ihan tämmöisiä semivakavia hankkeita, jos ajatellaan, että lähetettäisiin tämmöinen mikroskooppisten satelliittien parvi kohti nyt jotain lähintä tähteä. Ja koska ne on vaan tämmöisiä laitteita, niin ei tarvitsisi välittää siitä, vaikka osa niistä tuhoutus matkalla ja energiamielessä se olisi sitten tietysti paljon halvempaa kiihdyttää ne sinne likivalon nopeuteen.
Tässä Tau Nolla-romaanissa vaelletaan maailmankaikkeuden loppuun saakka ja siitä maailmankaikkeus rysähtää kasaan ja alkaa uusi maailmankaikkeus. Tämä oli 1967. Ilmeisesti maailmankaikkeuskäsitys oli tämänlainen. Mitä sanot tästä?
Niin pitkään siinä, voisi sanoa niin 1900-luvun sinne loppupuolelle saakka ajateltiin, että on todella maailmankaikkeuden tulevaisuuden kannalta mahdollisuuksia, joko se, että se jatkaa laajenemista ikuisesti tai sitten se jossain vaiheessa kääntyy ja rysähtää kasaan, että siitä se putoaa ikään kuin siihen alkusingulariteettiin ja ehkä sitten siitä ponnahtaa uudelleen. Mutta että se ajatus, että kun maailmankaikkeus on kaiken totaliteetti, se on kaikki mitä on olemassa, mukaan lukien myös tämä avaruusalus Tau Nolla, niin se on mulle aina ollut hyvin hämärää, että miten siinä on ajateltu, että tämä avaruusalus voisi siinä romahtavassa maailmankaikkeudessa väistää sen singulariteetin. Ja ehkä tässä on nyt enemmän tämmöistä runollisuutta ja taiteilijan vapautta kuin varsinaista fysiikkaa.
Mm. Mitäs muita tämmöisiä tieteellisiä vapauksia löydät tästä? Sä puhuit jo tästä energian tarpeesta.
Niin,
että...
siinä on tietysti käytännön kannalta taas, että jos sulla on avaruusalus, joka jotenkin moottori hirttää päälle, niin että se kiihtyy. Että jos se kiihtyy, niin se tarvii energiaa. Ja tässähän oli kai jonkunlaiset moottorit, jotka imee sitä ympäröivää kaasua tai maailman tähtien välistä kaasua sisäänsä, mutta jotta saadaan yhä enemmän ja enemmän kiihdytystä, niin tarvii kaasua yhä enemmän ja enemmän. Ne moottorithan ei sinänsä muutu, että niin kuin jokainen tietää, että kaikki minkä insinööri rakentaa, se voi joskus mennä rikki ja menee rikki, että on niin kuin en oikein osaa kuvitella, että semmoiset moottorit voisi todella toimia sille, että ne kiihdyttäisi loputtomiin, vaan jossain vaiheessa sitten vaan kuumenee tai menee jotenkin palasiksi.
No sitten tässä käsitellään sitä ongelmaa, että todellakin avaruudessa lilluu kaikennäköistä kaasua ja hiekkaa ja asteroideja ja muuta, niin minkälainen vaara tämä olisi sitten lähelle valonnopeutta kiitävälle avaruusalukselle?
No se on tietysti ihan konkreettinen vaara, ja mä en sitten oikein tiedä, että mä en muista, varmaan on olemassa laskelmia siitä, että minkälainen vaara se oikeasti on, mutta mä en nyt oikein hyvin sitä tunne, mutta siis periaatehan on se, että kun liike on suhteellista, niin sitä voi ajatella sillä lailla, että sä istut avaruusaluksessa, Ja se maailma sun ympärilläsi liikkuu. Eli sieltä tulee kaikki ne pienet kivenmurikat, kaikki kosminen säteily, kaikki asteroidit, ne tulee liki valon nopeudella. Ja jos sellainen asteroidi tai pienikin kivi, joka liikkuu lähes hyvin lähellä valon nopeutta, niin sen energia on valtava, koska siinä massa menee kohti ääretöntä. Että jos äärettömän massainen tai liki äärettömän massainen murikka niin kuin iskeytyy avaruusalukseen, niin se on kuin atomipommi.
Eli tämän alkaa vaikuttaa siltä, että me jäädään vangiksi aurinkokuntaan.
No sanotaan nyt ainakin, että noihin tau nollan nopeuksiin en oikein usko, että päästään. Mutta on ollan ansio, suuri ansio on siinä, että siinä on suhteellisen hyvin selitetty niitä suppean suhteellisuusteorian liikkumiseen liittyviä ilmiöitä.
No sitten tässä on tällainen viestintäkysymys avaruusmatkoilla, että jos nyt tämmöinen taunollan avaruusalus matkustaa avaruudessa lähes valonnopeudella, niin voidaanko maapallolta viestiä siihen?
Toki voidaan. Tässä täytyy muistaa se, että vaikka se tau nolla menee lähellä valon nopeutta, niin sieltä tau nollalta katsottuna se viesti, joka lähtee maapallolta, tekstiviesti vaikka, joka käyttää sähkömagneettista säteilyä, valo, se kulkee edelleen sen tau nollan kannalta sen 300 000 kilometriä sekunnissa. Tämä on se ovela piirre just niin kuin suppeassa suhteellisuusteoriassa.
Jep. No sitten tässä on tämä visaisempi kysymys, että mikä on nykyhetki avaruudessa?
No tietysti kun ei ole absoluuttista avaruutta, ei ole absoluuttista aikaa ja jotain tämmöistä universumin maailmankelloa, josta pystyisi lukemaan se, että paljonko kello oikeasti on, niin se samanaikaisuuden määritelmä sitten täytyy suhteellisuusteoriassa myös panna vähän sen uusiksi. Että se samanaikaisuus määrittyy oikeastaan sitä kautta, että miten tämmöisillä valonsäteillä voidaan viestiä paikasta A paikkaan B ja taas niin kuin vahvistaa se viesti lähettämällä paikasta B paikkaan A, tämmöinen vastaviesti. Se on niin kuin sitten ehkä vähän semmoinen teknisempi kysymys, että mitä tarkoitetaan samanaikaisuudella, mutta että sillä ei ole semmoista absoluuttista merkitystä.
No sitten tietysti niin kuin ajallisesti tulee jokinnäköinen ongelma tästä aikadilataatiosta, että jos avaruusalus on nyt kuluttanut matkassa jo niin kuin miljardi vuotta maan aikakäsityksen mukaan tai maan ajankulun mukaan, niin sitten voi olla, että ei ole että ketään tuttuja enää paikalla, kun tullaan takaisin.
No tämä on, tähän liittyy oikeastaan semmoinen niin kuin syvällinen tai kiinnostava kysymys, joka on nimeltään kaksosparadoksi, koska suhteellisuusteorian mukaan nopeus on siis suhteellista. Meidän kannalta avaruusalus menee lähellä valon nopeutta miljardi vuotta, mutta sen avaruusaluksen kannalta maapallo kulkee niin ikään valon, likivalon nopeudella tuon miljardin vuotta. Ja maapallolta katsottuna siellä avaruusaluksella aika hidastuu. Avaruusaluksesta katsottuna maapallolla aika hidastuu. Ja nyt kun kysytään, no kumpi on oikeassa, se suhteellisuusteorian vastaus on, että molemmat on oikeassa. Ja tämä on se semmoinen paradoksaalinen piirre. Ja se kaksosparadoksi kysymys lähtee sitten ajatella, että nyt toinen kaksonen menee sitten sinne hyvin hyvin kauas likivalon nopeudella ja palaa takaisin. Ja kysymys on siitä, että kumpi on sitten vanhentunut enemmän ja kumpi on nuorempi. Ja voidaan sitten osoittaa, että se on se tyyppi, joka nyt tavallaan maapallon mielessä oikeasti lähti sitten sinne matkalle, kaukaiselle matkalle ja kääntyi takaisin. Se on tämä takaisin kääntymisen akti, joka tässä on se oleellinen piirre, joka rikkoo sen symmetrian näiden kahden havaitsijan ja heidän käsissään pitämien kellojen kannalta.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen minisarjaa, jossa seikkailemme kosmologi Kari Enqvistin kanssa skifin ja fysiikan parissa. Puhumme suhteellisuusteoriasta ja avaruusmatkailusta. Minä olen Olli Kangassalo. Stanislav Lemin Paluu tähdistä -kirja. Tässä on tällainen suhteellisuusteoreettinen teema. Astronautti palaa pitkältä avaruusmatkalta, joka on avaruusalus on kulkenut lähes valonnopeutta. Hän on itse vanhentunut vain vuosia, kun taas maassa on kulunut jo yli 100 vuotta. Eli kaikki hänen tuntemansa ihmiset ovat kuolleet. Ja maapallon yhteiskunnassa tunnetaan epäluuloa alkeellista ihmisoliota kohtaan. Ja näitä astronauteilla halutaan tehdä petrisaatio, jonkinlainen kemiallinen kastraatio, koska alkeellisten ihmisten animaaliset aggressiot halutaan pistää kuriin. Tällaista hämmennyksen tilannetta kuvaa Stanislav Lem kirjassa Paluu tähdistä vuodelta 1961, ja tämä on siis skifiä kylmän sodan ajalta Puolasta, Itä-blogista. Jos avaruudessa reistaa merkittävällä nopeuksilla, aikadilataation vaikutukset ovat rajuja, niin kuvaile vähän näitä, että millä nopeudella tuossa on sitten oikein reissattu.
Jos nyt haluaa jonkun semmoisen mittatikun, niin jos mennään 8 valovuoden päähän sijaitsevaan Siriukseen nopeudella, joka on nyt 4/5 valon nopeudesta. Silloin maasta katsottuna se kestää 10 vuotta, sinne meno 10 takaisin. Mutta se, että mennään 80% valon nopeudesta, niin siinä avaruusaluksessa tarkoittaa sitä, että oikeasti sen havaitsijan kannalta se matka kestää 16 vuotta, että se tulee tavallaan 4 vuotta nuorempana takaisin. Ja tässä on juuri kysymys nyt siitä kaksosparadoksista, että se tulee nuorempana takaisin, joka käy kääntymässä. Ja jotta niin kuin päästään semmoisiin, että maapallolla kuluu satoja vuosia sitten avaruusaluksessa joitakin vuosia, niin silloin pitää olla joku 99,9 tai 99% valon nopeudesta, että hyvin hyvin lähellä sitä valon nopeutta, mutta toi efekti siis on periaatteessa täysin mahdollinen ja se niin kuin tarkoittaa sitä, että siinä avaruusaluksessa kulkijan kaikki, ei ainoastaan kello, vaan kaikki ne toiminnot, elintoiminnot, jotka liittyy kellon käyntiin, kynsien kasvu, tukan kasvu, sydämen lyönti, ne ihan oikeasti niin kuin suhteessa siihen maapallon tyyppiin, niin ne hidastuu. Ja todella tämähän on sitten on kiinnostava kysymys, että jos olisi todella tämmöisiä avaruusaluksia, jotka menee hyvin, hyvin lähellä siis prosentin murto-osan lähellä valon nopeutta, niin sieltä tultaisiin takaisin niin kuin maailmaa, joka olisi tyystin erilainen kuin se, mistä lähdettiin. Ja siinä on juuri tämmöisiä kiinnostavia kysymyksiä sitten.
No joo, tässä on tämä tietenkin kulttuurishokki on aikamoinen ja näissä tarinoissa. Jos nyt kuvitellaan, että että vaikka 1800-luvun tyyppi putkahtaisi tähän todellisuuteen, niin minkälaisen kulttuurisokin hän kokisi. Tämä olisi ehkä nyt vertauskuvallinen siihen, mitä nykyastronautti voisi kokea sitten tulevaisuuden yhteiskunnassa.
No, se voisi olla, ajatellaan, otetaan sieltä 1800-luvulta joku tämmöinen hyvinvoimaylimys ja lyödään se tänne tämmöiseen niin kuin pohjoismaiseen demokratiaan ja Suomeen ja sanotaan, että sulla ei ole nyt mitään etuoikeuksia, että me menet töihin tai Kelaan, että ne on sun optios. Että kyllä se voisi olla aikamoinen.
Joo, tässähän on apinoiden planeetta esimerkiksi on rakennettu tällaiselle juonelle, että toki siinä on sitten mukana geenimanipulaatio, että sillä aikaa kun astronautti palaa takaisin ja maapallolla onkin kulunut mitä 2000 vuotta, niin täällä on sitten apinat ottaneet vallan. Tim Burtonin ohjaamassa Apinoiden planeetassa selitys oli sitten aikadilataatioefektille hieman erilainen. Se tuntui, että siinä mennään jonkin madonreijan kaltaiseen ilmiöön tässä lähellä maapallon kiertorataa ja sitten joudutaan jonnekin sellaiselle historian rinnakkaistodellisuuden rihmastolle, jossa sitten on apinat ottaneet vallan. Minkälainen tämä selitysmalli nyt sitten?
No, nämä liittyy nyt sitten tavallaan, kun on olemassa suppea suhteellisuusteoria, niin sitten on olemassa vielä sen yleistys, eli yleinen suhteellisuusteoria, joka valmistui sitten, kun suppea suhteellisuusteoria valmistui vuonna 1905, niin tämä yleinen suhteellisuusteoria valmistui vuonna 1915 lopulla sitten kovan työn jälkeen. Ja siihen kuuluu sitten nämä kaikki tämmöiset madon reijät ja mustat aukot ja sen kaltaiset asiat, että toki niitä kovasti käytetään varsinkin nykyskifissä, mutta ne ei niin kuin kuulu siihen suppean suhteellisuusteoriaan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen erikoissarjaa, jossa kosmologi Kari Enqvist seikkailee skifin parissa. Minä olen Olli Kangassalo. Me puhumme siis Einsteinin suhteellisuusteoriasta ja avaruusmatkailusta, ja nyt sukellamme avaruuden mustaan aukkoon. Christopher Nolan on yksi Hollywoodin menestyneimpiä elokuvaohjaajia ja toimintaelokuvien tekijöistä kenties älyllisesti haastavimmasta päästä. Ja hänen mainio elokuvansa on Interstellar, jonka otamme nyt vähän pohdinnan alle. Tässä Interstellarissa esiintyy musta aukko ja madonreikä ilmiöt. Eli tässä Interstellarissa juoni on sellainen, että ihmiskunta elää ekokatastrofin partaalla ja on löydettävä uusi koti ihmiskunnalle avaruudesta. Ja sitten Saturnuksen kiertoradalta löytyy tuntemattoman sivilisaation pystyttämä madonreikä. Ja madonreijän kautta on mahdollista sujahtaa toiseen galaksiin. No, tässä tuli parikin tämmöistä tieteellistä käsitettä, musta aukko ja madonreikä. Mikä on musta aukko?
Musta aukko on yksinkertaisimmillaan on siis tämmöinen yleisen suhteellisuusteorian ratkaisu, jossa kun yleisessä suhteellisuusteoriassa se voisi sanoa tämmöinen perusajatus on se, että energia ja aine, siis massa ja energia, ne käyristää avaruutta. Ja tässä musta aukko on sellainen pistemäinen kappale, joka käyristää sitä avaruutta niin paljon, että on olemassa tietty raja, tapahtumahorisontiksi nimitty raja, jonka jälkeen sieltä mustasta aukosta ei enää pääse pois, vaan se on ikään kuin kuilu, jonne pudotaan ja siinä mustan aukon, siinä niin sanotussa singulariteetissa sitten se käyristyminen on ääretöntä. Että se on tämmöinen matemaattinen ratkaisu ja nykyään uskotaan ja tiedetään, että tällaisia mustia aukkoja syntyy sitten ihan luonnollisesti maailmankaikkeudessa, muun muassa kun tarpeeksi massiiviset tähdet romahtaa kasaan, niin se painovoima ikään kuin vetää sen tavaran sinne tapahtumahorisontin sisäpuolelle ja sen jälkeen kaikki aine niin kuin menee vääjäämättä kohti sitä mustaa aukkoa.
Ja mustia aukkoja saattaa olla periaatteessa hyvinkin paljon avaruudessa, että kaikki massiiviset tähdet.
Massiiviset tähdet, mutta niitä on, syntyy myös sitten galaksien keskustoihin, jossa on miljoonien auringonmassaisten mustien, tai semmoinen niin kuin kasauma, johon on kerääntynyt sitten miljoona auringonmassaa. Ja mustat aukothan on nyt sitten pystytty näkemään niiden törmäilyjä gravitaatioaaltojen avulla ja myös sitten tässä jo hiljattain saatiin ikään kuin semmoinen konstruoitua semmoinen valokuva siitä mustan aukon tapahtuman horisontista.
Muistan 70-luvun alussa mustat aukot tuli jollain tavalla muotiin. Ne tuli, Ursa julkaisi kirjan Mustat aukot, sellaisen muistan. Ja sitten Disneyltä tuli esimerkiksi elokuva Black Hole muistaakseni. Ja näissä oli jotenkin sellainen vaaran tuntu, että musta aukko on sellainen, joka nielaisee koko avaruuden. Että toivottavasti meidän lähistöllä ei ole mustaa aukkoa.
Niin, no siitä syntyy kyllä vähän semmoinen ajatus, että musta aukko on joku tämmöinen kosminen imuri, joka niin kuin nielasee sisäänsä kaiken, mutta oikeasti jos nyt aurinko romahtaisi kasaan ja siitä tulisi musta aukko, mitä siitä ei nyt tule, mutta jos tulisi, niin maapallon radallehan ei tapahtuisi yhtään mitään, että se painovoima, joka kaukaisuudesta katsottuna, niin olisi edelleen ihan täsmälleen sama. Mutta tosiaan tuolloin niin kuin se mustien aukkojen fysiikan tutkimuksessa ehkä tapahtui silloin 60-luvulla pientä semmoista edistymistä ja se nousi ehkä kiinnostavammaksi muun muassa nyt tämän äskettäin Nobelilla palkitun Roger Penrosen ansiosta ja sitten Stephen Hawking myös tutki mustia aukkoja ja tällä tavoin sitten ikään kuin löi itsensä läpi myös tämmöiseen populaarikulttuuriin, että tosiaan tämmöinen kirja Mustat aukot oli valtavan suosittu silloin, minäkin muistan sen ahmineeni aikoinaan.
Oliko mustan aukon idea jotenkin pöyristyttävä aluksi, että koska Schwarzschild-niminen saksalainen matemaatikko laski jo vuonna 1916 Einsteinin teorian pohjalta, että musta aukko on mahdollinen, mutta sitä ei otettu niin kuin tosissaan.
No mä ajattelin, se mun käsitys on se, että sitä nyt ei ajateltu sillä tavoin, että se olisi jotain pöyristyttävää, että ei tähän voi uskoa, vaan sitten sä ajattelet, että no, tämä on tämmöinen matemaattinen kuriositeetti, että eihän niin kuin oikeassa fysikaalisessa todellisuudessa tällaisia voi esiintyä, että sille matematiikalle sille ei niin kuin voinut mitään, että siinä oli yhtälöt ja tässä on ratkaisu ja se on siinä. Ja se tapahtui siis jo hyvin pian, siis vuosi suunnilleen sen Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian julkaisemisen jälkeen tämä ratkaisu löytyi. Ja sitten 30-luvun lopulla löydettiin tämmöinen, kun tutkittiin tähtimalleja suhteellisuusteoriassa, ennen nämä oivallettiin, että tähdet sitten voi romahtaa kasaan ja jos tähti on riittävän raskas, niin se todella voi romahtaa sen tapahtuman horisonttinsa sisään ja siitä voi syntyä musta aukko. Et mä luulen, että se oli niinku fyysikoiden näkökulmasta se semmoinen tärkeä askel, että se ei olekaan vaan matemaattinen kuriositeetti, vaan se on niinku efekti, joka oikeasti voi esiintyä periaatteessa fysikaalisesta todellisuudesta. Ja sitten se kolmas askel, johon kuluu hyvin kauan, on se, että jotenkin havaitaan, että oikeasti tämmöisiä on.
Christopher Nolanin Interstellar-elokuvassa esiintyy sitten myös madonreikä. Ja madonreikä on tämmöinen reikä aika-avaruudessa täältä jonnekin muualle. Niin kerrotko, mitä yhteyttä madonreijällä ja mustalla aukolla toisiinsa?
No madonreikä tai Einsteinin Rosenin silta, niin kuin sitä kutsuttiin 30-luvulla, kun Einstein ja tämmöinen Rosen-niminen henkilö sitten esitti tämän matemaattisen ratkaisun, niin se on tämmöinen se on taas matemaattinen ratkaisu yleisessä suhteellisuusteoriassa, joka on semmoinen avaruuden ja ajan vääristymä, joka on nyt eräänlainen sitten tämmöinen käytävä, joka voi yhdistää toisiinsa, sanotaan nyt paikan tässä maapallon lähellä ja sitten jonkun toisen paikan, vaikka Andromedan galaksissa, niin että siitä kulkemalla periaatteessa voisi mennä täältä Andromedaan muutamassa tunnissa tai ihmisiässä, että se voi muodostaa tämmöisen oikopolun, mutta se on semmoinen äärimmäinen avaruuden vääristymä. Hyvin pian sitten tämän ratkaisun esittämisen jälkeen oivallettiin, että että oikeasti tämmöinen madonreikä ei ole stabiili, vaan se romahtaa kasaan. Että se on matemaattinen ratkaisu, on semmoinen, että se romahtaa välttämättä ja vääjäämättä kasaan. Ja sitten kun sitä sovelletaan tämmöisenä oikopolkuna skivissä ja tämmöisissä kertomuksissa, niin siinä niin kuin vähän suljetaan silmät tälle, että miten se pysyisi oikeasti auki.
No nythän on sitten tätä yllätys tutkittu jonkin verran ja on löytynyt tähän matematiikkaa ja malleja, niin onko näin, että madonreiän pystyttämiseen tarvittaisiin eksoottista ainetta, jota ei vielä tiedä, mitä se olisi, mutta niin mitä se olisi?
No se niin sanottu eksoottinen aine, se tarkoittaa semmoista ainetta, jolla on, niin kuin fyysikot sanoo, että se on negatiivinen paine. Eli jos ajatellaan, että meillä on joku tuubi, joka pyrkii romahtamaan kasaan, ja sitten sinne työnnetään jotain ainetta, joka tavallaan työntää ulospäin. Sitä se tarkoittaa, eksoottinen aine, joka työntää ulospäin. Että tavallinen ainehan ei työnnä ulospäin, että jos panee kätensä pöydälle, niin ei se siitä ponnahda pois. Mutta tällaista ainetta niin kuin ei tiedetä olevan olemassa. On olemassa jotain tiettyä kvanttifysikaalisia mahdollisuuksia, että tämmöinen negatiivinen paine syntyisi. Toisaalta sitten kvanttifysiikassa on myös toisia argumentteja, jotka sanoo, että se kvanttifysiikka itsessään niin kuin romauttaa semmoisen mustan aukon. Mutta että siis voi olla, että vielä jotain löydetään, mutta että ei nyt kannata kuitenkaan mihinkään startup-yhtiön sijoittaa sen takia, että sitä pian tulisi tulevaisuutta ja todellisuutta.
Niin, siis tämä tuntuu, että madonreikä on myös sellainen tutkimuksen kohde, että tämä Hippa Stone, joka on Nobel-palkittu tutkija, niin hän sanoi yhdessä haastattelussa, että häntä varoitettiin, että kun hän tätä LIGO-tutkimushanketta varten oli hakemassa rahoitusta, niin ei kannata sitten puhua niistä madonreijistä.
Niin, no niissä ehkä oli ennen vanhaan, oli vähän semmoista niin kuin just tämmöistä skifi-lippu liimattu siihen, että se ei ole oikein varteen otettavaa fysiikkaa, mutta musta tuntuu, että nyt se on pikemminkin päinvastoin, koska sekä mustissa aukoissa että näissä madonreijissä ne tavallaan ilmentää suhteellisuusteorian tiettyjä piirteitä, jotka on sillä lailla kiinnostavia, että ne saattaa olla, niissä saattaa olla se yhteys kaiken teoriaan, eli suhteellisuusteorian ja kvanttifysiikan yhdistämiseen, että kyllä mun mielestä ne nyt on niin kuin hyvinkin tämmöisen syvän ajattelun keskiössä.
Madonreijät nyt olisi, tai sen on ihan selvää, että mikä takia skifissä käytetään madonreikiä tämmöisenä gimmikkinä, että on, muuten on niin kuin vaikea perustella, että millä tavalla päästäisiin nopeasti täältä tuonne hyvin kauas. Kun tässä on nyt madonreikä ilmeisesti, se olisi niin kuin reikä läpi aika-avaruuden jonnekin hyvin kauas meidän maailmankaikkeudessa vai sitten toiseen universumiin?
No se tässä tietysti nyt sitten on mielikuvitus antaa sijaa monenlaisille varianteille, mutta siis periaatteessa se matemaattinen ratkaisu on se sellainen, että se yhdistää niin kuin kaksi tämän saman universumin osaa. Ja jos sen madonreijän läpi pystyy kulkemaan, niin se on antaa tai voi antaa ikään kuin semmoisen oikotien. Mutta sitten tietysti voi spekuloida sillä, että on universumeita monta ja tähän tämä nyt alkaa sitten liittyä jo kvanttifysiikkaan ja voi ajatella, että niitä yhdistää sitten tämmöiset madonreijät.
Miltä madonreikään syöksyminen näyttää? Nythän elokuvissa on näytetty tällaisia huimia, kuinka nyt sanoisi, vuoristorata-ajeluita suurin piirtein tuossa Kontakt-elokuvassa, eli ensimmäinen yhteys, Jodie Foster oli siinä astronautti, joka meni madonreijän kautta kaukaiseen tähteen.
Niin, mä luulen, että kukaan ei oikeasti tiedä, mutta siis selvää on se, että se madonreijän sisällä avaruus on voimakkaasti käyristynyt ja aika myös on jollakin tavalla ikään kuin käyristynyt. Että siellä kellon käynti voi olla jotenkin vähän outoa ja voi tuntua semmoisia niin sanottuja vuorovesivoimia. Eli voi olla, että joskus päätä vedetään niin kuin jaloista erilleen ja niin edelleen. Ja myös sitten kun ajattelee, että no, siinä astronautin ohella sitten läpi menee kaiken näköistä tavaraa, että miten vaikkapa metalli, joka pysyy yhdessä tämmöisen voimakkaan elektronien toisinsa niittaavan hilan avulla, että miten se hila venyy ja vanuu niiden gravitaatiokenttien ansiosta, niin, tai mitä tapahtuu valolle, miten se käyttäytyy. Että kyllä siihen varmasti liittyy sitten monenlaisia mielenkiintoisia visuaalisia elementtejä.
No tärkein asia on tietysti se, että selviääkö siitä hengissä.
No se on se oleellinen kysymys juuri, että onko olemassa madonreikiä tai voidaanko rakentaa madonreikiä, joiden läpi voidaan kulkea. Jotka ovat auki niin pitkään, että siitä ehtii läpi ennen kuin ne ehkä romahtaa. Tai ovatko ne semmoisia, että ne pysyvät tosiaan jonkun merkillisen materian ansiosta auki koko ajan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen erikoissarjaa, jossa kosmologi Kari Enqvist seikkailee Skifin parissa. Puhumme Einsteinin suhteellisuusteoriasta ja avaruusmatkailusta, ja nyt puhumme hieman painovoiman vaikutuksesta ajan kulkuun. Interstellar-elokuvassa astronautti syöksyy mustaan aukkoon, ja se kohtaus on hieman epäselvä, mutta minä tulkitsin näin, että siellä tulevaisuuden sivilisaatio tai muukalaiset ovat rakentaneet ylivertaisella teknologialla madonreijän sinne mustan aukon tapahtumahorisontin sisällä. Eli periaatteessa vyöhykkeelle, mistä ei olisi poispääsyä, mutta madonreijän kautta astronauttimme selviää sieltä ulos ja joutuu jonkin sellaiseen kummalliseen todellisuuteen, jossa hän pystyy viestimään tyttärensä kanssa, joka on maapallolla ja menneisyydessä. Ja kirjahyllyn kautta pudottelee kirjoja ja antaa koodimerkkejä sieltä kirjahyllyn kautta ja niin kuin vinkkejä tyttärelleen, mitä pitäisi ajatella.
Niin, siis tosi seikka on se tietysti, että painovoimakenttä vaikuttaa kellojen käyntiin. Että suppeassa suhteellisuusteoriassa sanotaan, että kellojen käyntiin vaikuttaa se liiketila, mutta sitten yleisessä suhteellisuusteoriassa tulee lisänä, että myös painovoimakenttä vaikuttaa kellojen käyntiin. Että kaukaa katsottuna mustan aukon tapahtuman horisontin lähellä niin vaikuttaa siltä, että aika käy yhä hitaammin ja hitaammin. Tämä on niin semmoista yleisesti ymmärrettyä ja hyväksyttyä tosiseikkaa. Sitten tähän voi lisätä, että sitten näiden madonreikien avulla voi ehkä, jos ne pysyisivät auki, niin voisi rakentaa eräänlaisen aikakoneen, semmoinen, jossa tämä mainittu Kip Thorne on esittänyt semmoisen idean, joka on oikein hauska ja luultavasti periaatteessa oikein, että voidaan niin kuin ottaa madonreikä ja liittää se tähän, ottaa madonreikä ja toinen pää käyttää raketissa sitten tuolla jossain kaukana ja tuoda se takaisin ja hyödyntää ikään kuin sitä kaksosparadoksia siinä, että sitten sen läpi pystyy, jos se pysyisi auki, niin sen läpi pystyisi ikään kuin kulkemaan ajassa taaksepäin siinä mielessä, että ainakin siihen hetkeen saakka, kun se laite on rakennettu, mutta ei aikaisemmaksi. No sitten tässä Interstellarissa ehkä vähän niin kuin nokitetaan mun ymmärtääkseni lisää, että se, että miten siellä pystytään niin kuin liikkumaan ajassa, on jotain, joka ei oikeastaan nyt kyllä enää kuulu sitten tähän suhteellisuusteoriaan, että siinä niissä selityksissä sitten postuloidaan jonkunlainen viides ulottuvuus tähän, kun suhteellisuusteoriasta puhutaan kolmiulotteisesta avaruudesta ja ajasta tämmöisenä neljäulotteisena avaruutena, niin siinä on sitten heitetty vielä tämmöinen viides ulottuvuus, jolle ei nyt sinänsä ole mitään semmoista fysikaalista perustaa ja sanottu, että siellä pystyisi jotenkin niin kuin sen ajan halki kulkemaan. Ja miten se sitten tapahtuisi on niin kuin mulle kyllä henkilökohtaisesti hyvin epäselvää, että aikahan on kuitenkin sillä lailla erilainen ulottuvuus kuin paikkaulottuvuudet, että se mikä ajassa on merkillistä on se, että kun avaruudessa me voidaan niin kuin liikkua mihin suuntaan tahansa tai pysyä vaikka paikoillamme, niin ajassa paikka se nyt sitten onkin tässä katsannossa oma ulottuvuutensa, niin siellä me koko ajan selvästikin liikutaan vaan eteenpäin. Ja miten sen niin kuin voisi väistää sitten viidennessä ulottuvuudessa, niin se on ehkä vähän epäselvä.
No niin, se oli mielenkiintoinen selitys. Nyt meillä on vielä aikaa käsitellä Star Trekin poimuajo. Se on tällainen hämmentävä ja varmasti kiinnostava kysymys. Kaikki haluaa tietää sen, että mistä siinä oikein on kyse. Nyt oli hämmästyttävää, kun vähän googlailin, että tätäkin asiaa on tutkittu. Että tässä 90-luvulla ilmestyi tämmöinen Alcubierre Drive-niminen malli. Ja sitten nyt on Erik Lenz-niminen saksalainen tutkija on myös tutkinut tätä warp drivea, eli poimuajoa, niin kerro lyhyesti sinun mielipiteesi tästä.
No, nämä on periaatteessa, siis Alcubierren systeemi on sellainen, jossa voi ajatella, että siinä niin kuin puserretaan avaruutta kasaan edestä ja takaa, ja sitten tämä tämmöinen häiriö, joka Einsteinin teorian mukaan voi edetä valoa nopeammin. Aine ei, mutta tämmöinen avaruuden häiriö periaatteessa voi, avaruus voi muuttua valoa nopeammin. Että se olisi jossain mielessä vähän niin kuin madonreikä, joka on napsastu semmoiseksi lyhyeksi pätkäksi ja se sitten niin kuin kulkee eteenpäin. No siinä on sama ongelma kuin madonreijässä, että miten se pysyy kasassa. Ja sen lisäksi vielä ongelma, että miten se liikkuu. Et periaatteessa kyllä, käytännössä ehkä ei.
Näin päästiin ulos suhteellisuusteoriasta säieteoriaan ja kvanttifysiikkaan. Seuraava jakso tulee viikon kuluttua. Silloin pureudumme aikamatkailuun ja kvanttifysiikan outoihin ilmiöihin. Silloin kuulemme muun muassa, onko menneisyyden muuttaminen mahdollista. Äänitarkkailijana oli Mikko Kuokka ja tuottaja on Olli Kangassalo. Tämä lähetys on noin puolen tunnin kuluttua Areenassa, kuten kaikki muutkin Kulttuuri Ykköset löydät Areenasta. Kiitos kuuntelijoille ja kiitos Kari Enqvist.